Sveiki, radio klausytojai, sveiki ir tie, kurie stebite vaizdo transliaciją. Su jumis sveikinasi Darius Matas, laida, kas vyksta rinkose ir apžvelgiame svarbiausias aktualijas su Admiral Markets UK Limited Lietuvos atstovybės vadovu Sauliumi Radžiūnu. Sveiki.
Sveiki.
Kol Lietuvoje žmonės skaičiuoja prezidento balsus rinkimuose, pasaulyje baimės dėl prekybos karų auga. Kaip tai veikia valiutas?
Na, iš tikrųjų, pastaroji savaitė finansų rinkose pasižymėjo nemažą įtampą, nes JAV prezidentas Donaldas Trumpas užsiminė, kad prekybos su Kinija dėl tarptautinės sutarties, tai yra derybos su Kinija dėl tarptautinės prekybos sutarties sąlygų nevyksta taip sklandžiai, kaip buvo komunikuota anksčiau. Po paskutinio susitikimo tarp JAV ir Kinijos atstovų penktadienį Vašingtone, JAV padino importo muitus kiniškoms prekiams įvežamoms į šalį. Šis sprendimas palies prekes, kurių metinis prekybos mastas siekia apie 200 milijardų JAV dolerių ir jų apmokestinimo tarifas didinamas nuo 10% iki 25%. Ilgalaikėje perspektyvoje tai neigiamai palies tiek vartojimą, tiek ir gamybą, nes išaugs prekių kainos bei sumažės paklausa. JAV derybos atstovai taip pat sakė, kad Kinijai yra duodamas 3-4 savaičių periodas pasiekti prekybos susitarimą, nes kitaip bus įvestas 25% tarifas dar papildomomis 325 milijardų JAV dolerių metinėms prekybos apimtims. Na, o didžiausio pasaulio ekonomikoje patys duomenys buvo, jų buvo nedaug, tačiau jie buvo geri ir atitiko lūkesčius. Daugiausiai dėmesio sulaukė šalies infliacija, kuri rodė 2% metinį kainų kilimą, toks lygis beje reikia paminėti, kad dera su centrinio banko politika ir nedidino jo nariams spaudimo kelti palūkanų normas, kas leidžia investuotojams užimti pozicijas rizikingesnėse valiutose, o naujų bedarbių paraiškų skaičius praėjusią savaitę išliko stabilus ties 228 tūkstančiais.
Kalbėdami apie valiutas, kaip pagrindinė valiutų pora atrodo?
Na, pagrindinė valiutų pora euras doleris atspindėjo bendrą tendenciją dėl išaugusios rizikingų aktyvų paklausos. Ekonominiai duomenys sename žemyne buvo įvairūs. Štai tarkim, Vokietijos rodikliai rodė stabilizaciją, tačiau likusios šalis užfiksavo tolimesnį aktyvumo mažėjimą. Kovo mėnesio duomenimis Vokietijos pramonės produkcija augo 0,5% lyginant su praėjusiu mėnesiu, pramonės užsakymų skaičius kilo 0,6%, o eksportas didėjo net 0,5%, kas bendrai signalizuoja, kad didžiausia Europos ekonomika gavo galimybę bent jau trumpam atsikvėpti nuo lėtėjančio pasaulio ir pagrindinių prekybos partnerių augimo. Tuo tarpu kitos svarbios ir didelės šalys, tokios kaip Italija arba Ispanija, užfiksavo neženklius mažėjimus ekonominiuose rodikliuose. Svarbu pastebėti, kad didesni prekybos tarifai tarp JAV ir Kinijos neigiamai paveiks Kinijos verslo sentimentą ir tikėtina gamybos apimtis, todėl ilgesnėme laikotarpyje ši tendencija pasijaus ir Vokietijoje bei visoje Europoje. Todėl ilgesnio laikotarpio pozicijos šioje poroje turėtų būti daugiau taktinis negu ilgalaikis. Ir savaitės prekyba valiutų pora baigė pakilusi 0,3%.
Nusikelkime į Aziją, kokios čia svarbiausios naujienos?
Azijoje dėja valiutų pora doleris ir jena demonstravo itin neigiamas nuotaikas, kuomet investuotojai nerimaudami dėl augančios įtampos tarp didžiųjų pasaulio ekonomikų rinkosi Japonijos jena, kuri yra laikoma saugia alternatyva. Šalyje nebuvo skelbiama daug ekonominių duomenų, o tarp svarbiausių buvo namų ūkio išlaidos, kurios didėjo 2,1% per metus ir sufleravo apie pozityvias tendencijas tarp gyventojų. Visgi dolerio ir jenos pora savaitės prekyba pabaigė nuvertėjusi net 1%.
Po savaitės Europos parlamento rinkimai oficialu jose dalyvaus ir Jungtinė karalystė, o kaip ekonominės naujienos?
Na, ekonominės naujienos Britanijoje buvo įvairios, tačiau labiausiai įtakojo vis dėlto dolerio silpnėjimas ir svaras tikrai pasidavė neigiamom tendencijom. Tam daugiausiai taip pat turėjo įtakos ir tebe vykstančios derybos tarp konservatorių ir leiboristų dėl galimos koalicijos bandant ratifikuoti Brexit pasitraukimo susitarimą. Kaip žinome, tam sprendimu reikia net stabilios 320 balsų koalicijos, kad būtų galima priimti Brexit pasiūlymą. Todėl Theresa May reikia turėti stiprų ir ženklų palaikymą iš leiboristų partijos, su kuria derybos vis dar tęsiasi. Anglijoje svarbių duomenų nebuvo skelbiama ir rezultate svaro dolerio prekybos pora baigė nukritusi savaitę net 1,3%.
Akcijų rinka, kokios čia nuotaikos?
Na, buvo jaučiamas nerimas, kaip ir visų, dėl prekybos susitarimo tarp dviejų didžiausių ekonomikų. Investuotojai įvertinami didėjančią riziką ekonominėmis duomenimis ir verslo sentimentui užėmė mažiau rizikingas pozicijas ir akcijų indeksai koregavosi nuo visų laikų aukštumų. JAV rinkoje mažiausia kritimą užfiksavo Dow 30 indeksas, kurio vertė sumažėjo 2,1%, o didžiausią pokytį parodė Nasdaq Composite indeksas, kuris krito net 3%, ir mūsų dažnai minimas pagrindinis S&P 500 indeksas taip pat krito 2,2% iki 2880 punktų. punktų. Bendrai, išaugę tarifai tikėtina turės neigiamą efektą tiek vartojimui Jungtinėse valstijose, nes padidės kai kurių prekių kainos arba sumažės jas parduodančių įmonių pelnas, taip pat turės įtakos ir gamybos apimtims Kinijoje, nes žemesnė paklausa lems mažesnius užsakymus. Todėl ilgesnėje perspektyvoje tai nėra geros žinios, vertinant bendras pasaulio makroekonomines tendencijas ir paklausą rizikingiems aktyvams tokiems kaip akcijos. Kalbant apie kitą pusę Kiniją, Shanghai Composite po savaitės atostogų atsidarė ženkliai nukritęs ir prekybos savaitę užbaigė nuverties net 4,5%. Tarp ekonominių duomenų investuotojai stebėjo eksporto apimtis, kurios per metus sumažėjo 2,7%, taip pat stebėjo naujai išduotas paskolos, kurios neaugo taip greitai, kaip buvo tikėtasi. Bendrai savaitės duomenys nebuvo tokie optimistiški, kaip laukė rinka ir nepalaikė anksčiau investuotojų turėtų lūkesčių, kad Kinijos ekonomika stabilizuojasi taip, kaip nutiko 2016 metų pradžioje.
Kokią naujieną turite iš žaliavų sektoriaus?
Na, žaliavų rinkoje nuotaikos buvo kiek geresnės. Vatai rūšies nafta neženkliai nuvertėjo, viso labo 0,3% iki 61,7 USD už barelį ir tai buvo jau trečioji neigiama savaitė iš eilės, o metalų segmente vario kaina augo 0,7%, aliuminio kaina kilo 2,6%, o geležies rūdos kaina išliko stabili. Kalbant apie sektorius, visi užfiksavo vertės mažėjimus. Kaip ir dažniausiai nutinka, esant blogam sentimentui, sadinkinai geriausią rezultatą parodė komunalinių paslaugų bendrovės, kurių vertė mažėjo mažiausiai, tai yra viso labo 1%. Tuo tarpu tarp prasčiausių pasirodymų buvo pramonės ir vartojimo prekių kompanijos, kurių vertės traukėsi atitinkamai 2,9% ir 2,8%. Paslaugų bei technologijų bendrovės užfiksavo 2,7% kritimą, tad apibendrinant galima sakyti, kad praėjusios savaitės korekcija apimė didžiąją dalį rinkos ir abejo svarbiausius verslo sektorius.
Apžvelkime įdėmiau Uber Technologies bendrovę, kaip sekasi šiai bendrovei, kokie rezultatai?
Na, iš tikrųjų, turbūt daugiausiai dėmesio sulaukinti bendrovė pastaruoju metu, nes jinai siūlo savo pirminį viešai akcijų platinimą. Rinkos dalyviam buvo pasiūlyta Uber Technologijos akcijos bendrovės, turbūt visiems gerai žinoma, bendrovės veikla ir vertimas pastarąjį dešimtmetį pažymėjo itin sparčiu augimu. Pagrindinė įmonės veikla, tai žinoma, yra mobilioji programėlė, kuri veikia kaip platforma sujunginti keleivius ir vairuotojus. Svarbu atkreipti dėmesį, kad bendrovė rinkoje vertinama kaip pavėžėjimo paslaugas teikianti įmonė, tačiau jinai neturi jokio ilgalaikio turto, tokio kaip automobiliai. Pagrindinė veikla yra tarpininkavimas tarp keleivių ir vairuotojų ir Uber pasiima apie 25% nuo kiekvienos kelionės sumos kaip komisinį mokestį už suteiktą paslaugą. Paskutiniais duomenimis Uber turėjo apie 90 milijonų aktyvių vartotojų ir per pastaruosius metus jie atliko apie 5 milijardus pavėžėjimo pačių, reiškia, kelionių per metus. Uber akcijos buvo išplatintos po 45 JAV dolerius už vienetą ir bendras įmonės vertinimas siekė apie 75 milijardus JAV dolerių. Nepaisant to, bendrovės veiklos rezultatai išlieka prasti ir 2018 metais grynasis nuostolis siekė 1,8 milijardo JAV dolerių. Įdomu tai, kad istoriškai tai yra pats didžiausias nuostolis, su kuriuo buvo listinguota bendrovė akcijų biržoje per visą istoriją. Įmonės pajamos buvo 11,3 milijardo JAV dolerių ir per metus augo 43%. Pirmajame ketvirtyje šiuo metu Uber gavo apie 3,1 milijardo dolerių pajamų, metinis augimas siekė 19%, kas investuotojams sufleravo apie galimą spartaus augimo lėtėjimą. Taip pat per ketvirtį įmonė patyrė apie 1 milijardą dolerių grynųjų nuostolių. Pirmoji prekybos diena nebuvo pati geriausia ir nepasižymėjo optimizmu, kaip dažnai būna akcijų platinimo metu, ir Uber akcijos vien pirmosios sesijos metu nukrito net 8%.
Kągi, kas laukia šią savaitę, kokie svarbiausi rodikliai bus skelbiami?
Savaitė prasidės darbo rinkos naujienomis iš Anglijos bei pramonės duomenimis iš Europos. Antradienį anksti ryte Kinija skelbs mažmeninių pardavimų, pramonės ir investicijų rodiklius, kuriuos investuotojai žinoma atidžiai stebės, laukdami ženklų dėl ekonomikos augimo stabilizacijos. Trečiadienį bus skelbiami Vokietijos ir Europos preliminarių pirmo ketvirčio augimo rezultatai, o vėliau JAV mažmeninių pardavimų ir pramonės apimčių duomenys. Ketvirtadienį lauksime naujienų iš JAV nekilnojamo turto sektoriaus, o penktadienis bus ganėtinai ramus ir bus skelbiami tik tai Europos infliacijos rodikliai.
Kągi, dėkoju Jums už apžvalgą ir priminsiu, čia studijoje Admiral Markets UK Limited Lietuvos atstovybės vadovas Saulius Radžiūnas. Dėkoju Jums, dėkoju Jums klausytojai, iki greito.